Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo izdanje za 2. maj, na neki način praznično izdanje. Naša sagovornica danas je profesorka Svetlana Slapšak iz Ljubljane. Ona je autorka romana Škola za delikatne ljubavnike, to je njen 2. roman nakon romana Ravnoteža. Inače je poznata kao antropološkinja, politička antropološkinja, poznavateljka antike, što su sve teme koje se nalaze naravno u jednoj literarno-narativnoj formi u njenom novom romanu. I danas u prvomajskom ili drugomajskom izdanju emisije Oko Balkana predstavit ćemo jedan vrlo zanimljiv i podsticajan roman Svetlane Slapšak, koji je objavljen ove godine pod nazivom Škola za delikatne ljubavnike, a autorka ovog romana, gospođa Svetlana Slapšak, je sa nama na telefonskoj vezi. Gospođa Slapšak, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, uvek spremna.
Posle romana Ravnoteža, dakle vašeg prethodnog, u kome ste nas vratili u Beograd početkom 90-ih, evo u ovom novom romanu, Škola za delikatne ljubavnike, jedan istorijski izlet u još ranije vreme, dakle na sredinu 70-ih godina, tačnije u leto 1974. Radnja se odvija u Atini, ali u dobrom delu kontinentalne Grčke, gde vaši junaci obilaze antičke lokalitete na Atici, na Peloponezu. I vi ste odabrali tu prelomnu godinu u novijoj grčkoj istoriji, godinu pada vojne hunte, odnosno vladavine pukovnika, godinu Kiparskog rata, odnosno tu godinu kada je započela takozvana tranzicija iz vojne diktature u takozvanu parlamentarnu demokratiju, pa je po tome vaš roman i istorijsko-politički. Sad ja predlažem, pre nego što se upustimo u analizu glavnog zapleta, odnosa između vaših likova, zašto rekonstrukcija baš ovog turbulentnog perioda i koliko je roman, dakle boravak u Grčkoj u tom periodu, jednim delom možda i autobiografski?
Roman sigurno nije autobiografski, ali je sećanje na period koji sam doživjela u Grčkoj. Ja bih ga mogla staviti u neku, recimo, putopisnu prozu, ali mi je izgledalo zapravo još zanimljivije da ga stavim u neku priču koja bi imala i drugo značenje. Inače, ja sam taj period u Grčkoj uistinu doživjela. Od samog početka pobune, oktobra, novembra 73. pa sve do leta kada su se stvari raščistile i kada je diktatura konačno pala i napustila sam zemlju na dan izbora 17. novembra, godinu dana posle katastrofe na Politehnici kada su ubijeni mnogi studenti. Dakle, imala sam zaista tugo, ta godina je ključna i u mom životu, u velikoj meri ja sam se posle primirivanja, posle 68. odluke da se vratim nauci, opet slučajno vratila u neku istorijsku situaciju, u neku revoluciju i ona je na meni ostavila sasvim sigurno znake koji se ne zaboravljaju i promenila me u velikoj meri. Tako da, da, upotrebila sam svoje sećanje, ali sam to stavila u sasvim drugačiji kontekst, zato što sam htjela da prosto razmišljam o tome šta se dešava između ljubavi i građanstva.
U fokusu vašeg romana je zapravo erotski odnos između, da tako kažemo, naočitog sovjetskog glumca koji se nalazi na sredini svojih 40. godina i beogradske, ajde da nazovem, filološkinje, da tako zbirno kažem, koja izučava i antičku kulturu, posebno književnost, ali i savremenu grčku kulturu, politiku i svakako društvo koje se nalazi na polovini svojih 20. i na početku svoje akademske karijere. I očita je ovde ta ljubavna ili herc komponenta vašeg romana, ali to je zapravo, rekao bih, jedan ljubavno-edukativni roman koji se sve vreme odvija na dva plana. Dakle, na jednom planu pratimo razvoj odnosa Taše, odnosno Nataše, beogradske filološkinje i sovjetskog glumca Alekseja, dakle starijeg muškarca i mlade žene, glumca i naučnice, sovjetskog građanina i jugoslovenske građanke, koji postaju tokom vremena i ljubavnici, a na drugom planu u formi dijaloga se odvija neprestano predavanje i o antičkoj i o savremenoj grčkoj kulturi. I u tom smislu zanimljivo mi je Nekome može to biti subverzivno, preokretanje rodnih uloga u obrazovnom procesu koji poznajemo recimo iz antičkih filozofskih dijaloga, na jedan se vi pozivate, u kojima obično stariji muškarac kao učitelj podučava mlađeg, a taj mlađi mu može biti i ljubavnik, a u vašem romanu Škola za delikatne ljubavnike mlađa žena podučava zrelog muškarca. Zašto ovaj, da tako kažem, feministički obrat, da ne kažem kudeta?
Ubacila sam u roman na početku i na završetku jedan par koji sam izmislila, dakako, i to su Sokrat i Diotima, koji on inače stalno navodi u Platonovim dijalozima kao velikog stručnjaka, odnosno stručnjačicu za ljubav, za razmišljanje o erotu. Ja sam njih jednostavno stavila u ljubavni odnos. I tu je naravno i učenik Fajdar iz mog omiljenog dijaloga, koji se isto tako zove, iz Platonovog dijaloga, i tu se događa nešto, nekakva ljubavna priča koju učenik naravno ne može da dokuči. To je dakle neki okvir. Unutar ove priče je sasvim sigurno taj, ako hoćete, da, feministični kudeta, izazvan jedinim motivom, i to je da Taša zapravo ne može da odbije ponudu koju Aleksej daje, koja je neprecenjiva, to se ne odbija, i to je, pošto je glumac, a zato je i glumac u romanu, može da prenese šta god ona napiše u bilo koji deo sveta, jer zna mnemotehniku. To je dakle neki ključ romana, ona zaista ne može to da odbije.
Ipak ste se opredelili za ovu dvoplansku strukturu, odnosno neki spoj narativnog ili pripovednog s jedne i refleksivnog s druge strane, a opet svaki od tih delova možemo da kažemo da teži svojoj autonomiji. Dakle, drugim rečima, ma koliko da su Tašina tumačenja u funkciji recimo oblikovanja jednog psihološkog portreta ili oblikovanja konkretnih tih pripovednih scena, zadržavaju snagu i referentnost i naučnih uvida i u najmanju ruku, dakle, nekog esejističkog diskursa, što može da preti da podredi recimo narativnu komponentu sebi ili da s druge strane preoptereti ukupan prozni tekst, učinivši ga možda napornim za čitanje. Da li ste možda to osjećali kao neku vrstu opasnosti ili kako vidite odnos između ta dva dela, pripovednog i ovog diskurzivnog?
Kako sam osetila tu opasnost, i ponekad sam bila skoro sigurna da sam otišla dođevo zajedno sa svojim konceptom, ali u stvari to je neka revendikacija, ako hoćete, didaktičke književnosti, koja već, ja mislim, najmanje 50 godina ili više ne postoji, bar na našim jezicima ne postoji. I zbog toga je izazovna. Ja jako volim didaktičku književnost, dobru i duhovitu didaktičku književnost, tako da nemam te vrste rezerve, ali sam, naravno, kažem, padala sam u situaciju u kojima sam se jako bojala da ću preterati sa ovim didaktičkim delom. Međutim, ono što je zapravo potka knjige, nije toliko neko insistiranje na ljubavnom diskurzu ili sa druge strane na naučnom diskurzu, nego je ispod svega toga zapravo političko obrazovanje, rekla bih najprostije. Ja zapravo izlažem neku istoriju Grčke koja je puna najstrašnijih događaja i najstrašnijih situacija, i ne odnosi se samo na antičku, nego i na modernu Grčku, a to je područje koje je potpuno paradoksalno kod nas praktično nepoznato. Ili je izvitopereno u nekakvu perverznu nacionalističku formu, tako da ga ne priznajem jednostavno. To je zapravo neka istorija pobune sve vreme. I šta građanin treba da uradi? Da li da joj pristupi kada postoji, ili da je očekuje, ili da je sanja, ili da razmišlja o njoj, ili da razmišlja stalno o promenama? To je nekako, to političko tkivo je zapravo možda najvažnije u romanu, bar za mene, no. Ne znam da li sam pogodila.
To svakako jeste jedna od dimenzija i meni je bilo važno dok sam čitao, pored ove tri koje sam pomenuo, na jedno ste vi ukazali u prethodnom odgovoru, to je taj, da tako kažem, aluzivni, a možda i polemički sloj koji je uspostavljen delom i autorskim predgovorom vašim, gde ste objasnili zašto roman nosi naziv Škola za delikatne ljubavnike, da je to preuzeto od jednog francuskog autora, da je to jedan drugi grčki autor, dakle preveo na grčki, i ta dva narativna segmenta koje ste pomenuli, gde ste uspostavili direktnu vezu sa Platonovim dijalogom i vaše naravno insistiranje na jednom ne baš prihvaćenom kod nas načinu prevođenja nekih grčkih imena, recimo taj Platon uobičajeno da se zove Feder, a kod vas je Fajder. Dakle, tu je jasna analogija između, ja bih rekao, odnosa Diotima Sokret, odnosno Nataša Taša i Aleksej. Pa bih vas tu pitao, s obzirom na to da je Taša ta koja podučava Alekseja. To znanje, kao i neke karakterne Tašine osobine, kao što je refleksivnost, onda njena fotografska memorija, inovativna interpretacija i slično, kao da je to bila klica Aleksejevog zaljubljivanja u nju. Tako da bih tu rekao da ako postavimo odnos između Erosa s jedne strane i znanja s druge, kao da je to znanje prethodilo ljubavi, izazvalo je, učvrstilo taj odnos i kao bila neka garancija da će ta veza dobiti neku dugotrajnost. Kako vi vidite odnos znanja i Erosa, i to u oba odnosa koji ste postavili u svom romanu između Diotime i Sokrata, vaših likova, i ovde Taše i Alekseja?
Ja mislim da sam tu pokušala da ukažem na to na dosta jednostavne stvari. Prvo, da je erotski impuls prvi, seksualni impuls je prvi i naravno društveno je određen, to je sasvim jasno, kao što je i rod društveno i kulturno određen. A zatim, ukoliko su dvoje koji imaju erotski odnos u stanju da iz toga izvuku i neke druge stvari, solidarnost, razumevanje, zajedničko čitanje, dekodiranje različitih kulturnih sfera u kojima žive itd., naročito ako potiču iz krajnje različitih društava kao što su bili sovjetsko i jugoslovensko, onda je to neka vrsta garancije da stvarima smisla. To je nekako jedina pouka, jer od početka vidite da postoji nekakva iskrica erotska na samom početku i onda se ona modifikuje, menja, zastaje, gubi se, vraća se itd. da bi zapravo dosegla nekakvu vrstu pri kraju idealnog dijaloga u kojem se o svemu može govoriti. Zato su mi bile posebne životinje, slike životinja koje se pojavljuju u romanu na kraju. One su nekakav simbolizam koji je sasvim blizu tumačenju Erota kako ga je verovatno Diotima imala.
Sve vreme, kao što sam rekao, u vašem romanu mi se suočavamo sa Tašinim interpretacijama, recimo, antičkih tragedija, kultova, pozorišta i drugih elemenata antičke kulture. Koliko su te interpretacije koje Taša iznosi zapravo alternativne, odnosno polemičke u odnosu na mainstream nauku tada i danas, odnosno u odnosu na druge oblasti kojih se ona dotiče?
Nažalost, još uvek su alternativne u odnosu na nauku danas. Premda tada, 70. godina je već uveliko postojala francuska antropološka škola, takve i slične interpretacije su uveliko bile napisane i čitane su, čak i kod nas, ali nažalost te stvari ne napreduju tako brzo i nažalost je situacija u Jugoslaviji, raspad Jugoslavije, vraćanje većine univerziteta na konzervativne osnove od još mnogo ranije je doprineo tome da pravog dijaloga sa savremenom naukom nema, zapravo je prekid, bojim se, još u 80. godinu.
Meni su bila zanimljiva tri mjesta u vašem romanu Škola za delikatne ljubavnike u kojima ste odstupili od uslovno rečeno realističke logike pripovedanja. Recimo, jedan deo kada Aleksej sanja u Bojotiji gde ga pohode seni umrlih i među njima se nalazi, ako ne baš sena, satiričkog pesnika Simonida, onda nekako je poznaje njegovu pesmu gde se iznosi tipologija žena, preporučivši mu da uzme za ženu ono kaj najviše liči na pčelu. Danas bi tu pesmu mogli da nazovemo Mirne duše pomalo i mizoginom. Onda tu je deo gde se opisuje let duše Grka Dorosa Loizosa, političke žrtve hunte i pri kraju razgovor Taše sa Vidrom. A Vidra je jedna od tih životinja simbola. Pa bih vas pitao zašto ovi fantastički momenti, odnosno iskorak iz dominantne poetike romane i posebno ova simbolika Vidre, jer na početku u tom autorskom predgovoru, na samom kraju kada se pitate zašto pišem, odgovor je pomalo duhovit, otkud znam, pitajte Vidru, a dok se u tom razgovoru sa Vidrom kasnije konstatuje da zapravo nema muške Vidre, šta bi to trebalo da znači?
Pa evo ovako, ja prvo veoma volim da unosim snove koji su žanorski hibrid koji se vrlo često nalazi u didaktičkoj literaturi. Zapravo se Aleksej sreće sa kurosima, sa statuama, arhajskim statuama muškaraca, koji mu govore, jeste tekst, mizogini tekst Simonida, koji je Hesiod imao praktično isti. I u tom slučaju prosto hoću da ukažem na nekakvu patrijarhalnu, naučenu, možda i podsvesnu priču koju manje više svaki muškarac ima u nekad u životu. U slučaju Alekseja, to je jasno kriza srednjih godina i sve ostalo što mu se dešava, gubljenje nekakvog samopouzdanja koje pokušava da vrati ljubavnom aferom sa mladom ženom. To je neki veoma banalni osnovni deo. Što se tiče ovih drugih pojavljivanja Vidre pre svega i drugih životinja koje se pojavljuju u romanu, nije samo Vidra. Da, nema muških Vidri. U tom smislu ta izjava samo označava da rafinman ljubavi, dodirivanja, ono što Vidra neologizmom opisuje kao mrmrkanje, Dakle, intimnost koja se ne može drugačije opisati nego kao životinska intimnost, tela koja se jednostavno vole zato što su topla i mekana i ništa drugo. To je nekakav smisao toga da muškarci naprosto možda toga ne moraju imati ili nemaju, potpuno je sve jedno, ali Vidra smatra da ta vrsta ljubavi može postojati samo među ženama. I to je nekakva mala provokacija u romanu, jer u tom trenutku, naravno u tom svom snu, Taša shvata da ima potrebu za njegovim telom i da toga ne može da se odrekne.
Za mene je bilo delimično iznenađenje u raspletu romana gde Taša ipak, da tako kažem, popušta pred udvaračko-bračnim navaljivanjem Alekseja, postaje njegova žena, odlazi s njim u Moskvu da bi početkom 90-ih zajedno emigrirali u Montreal u Kanadi. To mi deluje kao svojevrsni preokret u fabuli, odnosno psihologiji ove junakinje, jer ona sve vreme o vezi se s Aleksejem se izjašnjava kao nekoj prolaznoj, iako intenzivnoj letnjoj avanturi, mada postepeno shvata da iako su različiti, osjeća jaku vezanost za njega. Da li ovde na kraju možemo prepoznati možda i svojevrsno žrtvovanje nezavisnosti vlastite u ovakvom rešenju?
Mislim da ne. U jednoj epizodi kada su u Leonidionu, ona zapravo shvata šta je njena profesionalna budućnost. On shvata koliko mu je ona potrebna telesno, a ona shvata šta je njena profesionalna budućnost. I u tom trenutku ona se odlučuje šta će da radi. I kada Aleksej opet veoma, ako hoćete na nekom veoma niskom nivou, objašnjava kakav je njegov plan u njihovom zajedničkom životu, dakle da on dovrši svoju karijeru, a ona 15 godina u Moskvi potroši na naučno napredovanje i da zatim zajedno pobegnu kada prva od socijalističkih zemalja propadne. To je nekako njegov plan. On je banalan, ali je zapravo veoma precizan. I ona shvata da on ima pravo, da je to zaista najbolje. Ako hoće da postane naučnica, ima 15 godina da tvrdo radi. I zašto to ne bi radila u Moskvi? To je nekako to. I pritom je on istovremeno sve vreme ubeđuje da ne bi trebalo da se bavi, recimo, političkim angažmanom, jer će je to samo psihički i fizički uništiti, a neće doprineti njenom razmišljanju. Zapravo je podsjeća da je glavno događanje koje njoj treba da bude zanimljivo događanje u njenoj glavi. I on je zaista nudi tu mogućnost, dakle, da u nekakvom skoro povlašćenom položaju studira 15 godina, napravi svoju karijeru, objavi šta treba, doktorira i sve ostalo, i posle toga njih dvoje mogu bilo kuda.
Entre los apuros, a scali la costina vi. lakosti na vji. На памяти, на пьюме ти врахи. На памяти, на памяти, на пьюме ти врахи. Ποιος είναι τρελός να
пойду? Согрешение из сна. От понижения и увреда, от оног за сердце, что уеда, и от непочинстава многих иных, найгоре оно, кое починих у сну. И јутрос ми душа испашта за грех, што га почини машта.
Поезија уживо. Директан пренос вечери Милована Данојлића из задужбине Илије Милосављевића Коларца. Субота, 19. мај, у 19 часова. Само на радио Београду 2. Улазнице се могу преузети на благајни Коларчеве задужбине.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo izdanje za 2. maj. Sledi drugi deo razgovora sa Svetlanom Slapšak, autorkom romana Škola za delikatne ljubavnike. Također, gledanost kraja romana strukturno, dakle, razbili ste po znacima navoda vremensko jedinstvo, jer ste epilog smestili na kraj prve decenije 21. veka i smestili ga upomenuti Montreal. Zašto ste hteli da na kraj romana, koji je mogao i bez tog epiloga da bude zaokružen, uneli perspektivu praktično našeg doba?
Zato što mi je bilo važno da vidim starce i da vidim kako se stvari odigravaju sa starcima. Da li je uopšte moguće? Dakle, dokaz da su ostarili zajedno pokazuje da je ta veza bila moguća. Ja? Što se tiče Kanade, to je nekakav, rekli bismo čak moj prošireni vic, jer je u prethodnom romanu utopijski prostor u kome se junaci na kraju nađu u Kanade. Bekstvo, dakle, poznaje mnogo ljudi koji su pobegli u Kanadu i kojima zapravo se osjećaju prilično bolje nego oni za koje znam da su pobegli u Ameriku, u Severnu Ameriku. Tako da Kanada jeste neki utopijski prostor u velikoj meri. Prvo, zato što je tako ogromno prostor i drugo, zato što je prilagođavanje na život možda za malu nijansu lakši nego u Americi. Ali sa druge strane, Kanada je, ako hoćete, slika zamrzavanja. To je ono poslednje što se događa. Njih dvoje, međutim, nameravaju da se vrate u Grčku, jel? Čim se ona penzioniša, oni će otići u Grčku, naći će već neko mesto i tu je debata šta bi bilo najpraktičnije. I opet, kod njega imamo tu jako pragmatičku notu. Idemo negde gde je bolnica blizu. Kad imaš 70 i nešto godina, to je ipak najvažnije. 60 i nešto koliko god. Tako da, taj završni razgovor jeste prvo dokaz da su preživjeli zajedno, da im nije bilo loše, da su se njegova proročanstva zapravo ispunila u potpunosti i da je sad došao trenutak da za sebe, za oboje, izaberu lep kraj za umiranje.
Sve vreme tokom pripovedanja, dakle, junakinja Taša sebe doživljava kao disidenta koja će biti onemogućena kasnije akademska karijera koja je zapravo već u tom trenutku dovedena u pitanje i sve vreme osjeća jednu vrstu, da tako blago kažem, nelagode zbog toga što ona upoznaje grčku istoriju pod tim turbulentnim i traumatičnim istorijskim okolnostima života pod vojnom huntom koje odnosi i ljudske živote političke opozicije komunista, odnosno protivnika te hunte i sve vreme razmišlja i u komunikaciji sa drugim likovima, likovima Grka koje tamo sreće kakva će biti budućnost nakon tranzicija, a posle uspostavljanja takozvane demokratije. Namerno kažem takozvane zato što i sama junakinja već u poznom dobu govori o nekoj drugoj vrsti demokratije u kojoj će biti potrebno i takozvano feminističko obrazovanje, odnosno prihvatanje tih postulata da bi se ravnopravno participiralo u demokratiji. Pa bih vas sada pitao o tom potonjem razvoju Grčke nakon vojne hunte. Tu se predviđa nešto što se manje više desilo, gde oni koji su bili žrtve i koji su najviše protivili zapravo nisu dobili ne zasluge, nego nisu zauzeli ono mesto u tom društvu koje im je pripadalo na osnovu njihove borbe.
Da, nažalost, disidenti su ostali disidenti u novom nacionalizmu i primer grčkog nacionalizma koji se poklapa sa, recimo, srpskim nacionalizmom samo pokazuje da to nije bila posledica socijalističkog uređenja, nego da su te stvari mogle da se dese bilo kome, u bilo kojoj državi. Ja? I danas mogu da se dese u bilo kojoj državi, pogledajte šta se dešava oko nas, ja? U samoj Evropi. Dakle, u tom smislu je ta stvar koncipirana. A drugo je što u romanu vidite da Taša doživljava zapravo mnogo dublju metamorfozu od svog partnera. On tačno zna šta hoće, jel? I njegov životni put je njemu samome savršeno jasan, ukoliko ne umre ranije. Predviđanje koje se ne može, za koje se ne može preuzeti odgovornost. Ali ona zaista ima sumnje. Ona sve vreme razgovara sa sobom i sa njim šta će sa njom biti, šta će raditi, šta ima smisla i šta nema smisla, jel? I to što se dešava u Grčkoj je zapravo samo razlog te katastrofe, groze, ubistva, političke ubistva, nepravde. To da oni koji su se borili ne dobiju ništa, jel? Da im ništa ne bude uzvraćeno. To su oni razlozi zbog kojih se ona zaljubljuje u Grčku pre svega. I Aleksej sasvim tačno negde na sredini romana shvata da je njegov najveći neprijatelj Grčka, u koju se on zaljubljuje preko nje. Tako da taj odnos prema Grčkoj je ključan za njihovo razumevanje drugoga, za njihovo konstruisanje ljubavi, ako hoćete, i neke građanske svesti. Jer ona njega prevaspitava u tom smislu da pokuša da razume strahote sovjetskog sistema, koje on razume jer se druži sa disidentima, a sa druge strane on njoj pokušava da dokaže da aktivizam u uslovima disidencije donosi samo štetu mozgu koji je predviđen za to da se bavi naukom. Tako da to, ako hoćete, pedagoško oblikovanje, sve vreme dijaloško, sve vreme dijalektičko, rekli bismo, i majeutičko, kako bi to Platon rekao, i stalno se postavljaju nova pitanja kao izazovi, koji su svi povezani sa Grčkom.
Da kažem tako šaljivo, možda će to, evo, predlažem to za drugo izdanje ako dođe do njega. Vaš roman može bez problema da ima jedan soundtrack, dakle CD, gde bi bile uvrštene sve one pesme koje se pominju, različitih muzičkih žanrova, od onih etno do onih hibridnih, koje je junakinja sluša, uključujući tu naravno i američku rock muziku 70-ih i 60-ih godina, ali se tu pominje dosta i grčko kulinarstvo savremeno, onda grčki savremeni film u tom trenutku, recimo filmovi Kostasa, Gavrasa i drugih, ili recimo pozorišne predstave i nove inscenacije antičkih tragedija. Zašto su vam svi ovi elementi, sem naravno u ilustrativnom smislu, bili važni i bitni u romanu?
Zato da se sruši taj ledeno-gipsani pojam klasične Grčke, kao prvo. Većina turista kada odlazi u Grčku vidi svet oko sebe, ali ga ne razume. Ne razume modernu istoriju, ne razume recepciju antike. Gleda kamenje i većini je posle izvesnog vremena dosadno da gleda kamenje. Jer većina vodiča nije u stanju da prenese sve zanimljive podatke, sve mitove, sve što se tu događalo ili se nije događalo ili se zamišljalo. Grčka je do te mere živa da kada odete tamo, vi morate od same granice posmatrati svaku travu, svakog čoveka, svaku životinju, svako drvo, svaku zgradu i sve ostalo, da bi donekle razumeli neverovatnu mešavinu najrazličitijih motiva, najrazličitijih talasa istorije, najrazličitijih pojmova koji su tu definisani. Ja? Možemo se onako bezgranično diviti Grcima, to je jedna stvar. Druga mnogo važnija stvar je kada odemo jedan put u Grčku da pobogu da počnemo da čitamo. Tih tekstova je toliko i toliko su dostupni svuda, na internetu, gde god hoćete. Da, i kada imate takve tekstove sa sobom, možete se snaći u bilo kojem društvu. Jer bilo koja situacija u savremenim društvima je već opisana negde u antičkim tekstovima. I uvek možete naći krajnje destruktivnu, krajnje subverzivnu verziju onoga što se vama događa. I to je neobično korisno za pojedinca. da se iz svog vremena, ne da se uzdigne, ali da se iz svog vremena izdvoji time što ima svoj svet, što je neko pre njega imao briljantne ideje, a ne samo on, što može da se uvek osloni na talente koji su nekada nestali, a on ih ponovo otkriva i tako dalje. Grčka je prosto nezadrživa, ne možete bez nje, Zapadna Evropa ne može bez nje, ali ne bez ove gipsane zaista konzervativne vizije o tome da smo mi judeo-hrišćanska civilizacija i koja što slično, nego naprotiv, da se vidi koliko je stvar drugačija od klasičnih pojmova, koliko je drugačija od sheme judeo-hrišćanske itd. itd.
A sad mimo Grčke, na samom kraju romana, u razgovoru Taše u godinama sa svojim studentkinjama u Kanadi, ona se dotiče Jugoslavije i svog sećanja na Jugoslaviju i naravno nauke o sećanju, gde se direktno protivi jednoj sentimentalnoj nostalgiji koja je zapravo restriktivna za određene vrste evokacije, kao i ideološkom revizionizmu koji Jugoslaviju svodi bilo na tamnicu naroda, bilo na tamnicu za pojedinca. I tu ste vi naveli, čini mi se da sam to i ranije u nekim drugim tekstovima van ovog literarnog primetio, kao najvažniji iz tog perioda jedan kritički duh i inovativnost otpora jednom autoritarnom sistemu, pa se tu postavlja pitanje, naravno, kako se sećati, odnosno šta mogu biti glavne tačke u toj vrsti, da tako kažem, naučne, ali lične rekonstrukcije, odnosno sećanja na taj period.
Naravno, nauka nije baš potpuno svemoćna u domenu sećanja. To je fluidna materija koja ne može da se ni uvek razume, ni uvek sastavi u nekakvu logičnu celinu, jer i nije logična celina. Međutim, ima, kada sakupite dovoljno podataka i ako ste u stanju ne samo pravilno i naučno pouzdano, nego i maštovito i zaljubljeno da ih rekonstruišete, onda sećanje, kao što je rekao jedan stari stručnjak za sećanje, onda sećanje zvuči kao simfonijski orkestar. Kada jedan put dosegnete da naučno, umetnička, kakva god slika prošlosti zvuči kao simfonijski orkestar sa jasnim različitim glasovima i zvukovima, onda je to možda blizu sećanja. A sećanje je volatilno, sećanje je ponekad potpuno netačno, ponekad potpuno besmisleno. Ja protiv nostalgije, kao što ste dobro rekli, imam jedan uglavnom negativan stav, pre svega zato što je nostalgija danas deo kapitalizma i potrošačke ponude. I tek u manjim delovima možda nekakav odblesak sećanja koje se može izvući iz toga da neko neguje nostalgiju kao činjenice. A sa druge strane, istraživanje Jugoslavije je započelo. Sasvim sigurno mlađe generacije su tu izuzetno zainteresovane. Ja sam gotovo sigurna da ću pročitati još mnogo dobrih istorijskih dela po najnovim naučnim tokovima, kao što je recimo Dubravka Stojanović, Dragan Markovina i još neki koji pišu o toj istoriji na jedan odgovoran, pametan, moderan način, kritički i tako dalje. Dakle, u tom slučaju sam neverovatan optimista.
I gospođa Slapšak, za sam kraj još jedna tema, pomenuli smo je, to je savremeno tumačenje atinske demokratije, odnosno jedna vrsta tumačenja demokratije iz perspektive 70. godina, ali rekao bih jedan utopijski moment postoji kao investicija u vašem romanu za budućnost, za taj period nakon tranzicije, kakva demokratija treba da bude, u kojoj opet neće vladati, da kažem, bogati ili monarhistički revizionisti, ali se ona i u tom romanu i u tim razmišljenjima stavlja u jednu perspektivu ne baš blisku vremenski. Pa bih želao da u tom smislu završimo, a u kontekstu našeg vremena koje izgleda otišlo ponovo ka kolektivističkim ideologijama, ali one vrste koje su postojali 30. godina u evropskoj istoriji. E sad, kako iz ugla iskustva čitalačkog vašeg romana napraviti iskorak i u odnosu na ono što je bilo, o čemu pišete u romanu, i u odnosu na ono što sada imamo?
Da, tranzicija, koja je izrazito negativna pojava, kako dobro registrujemo danas, bilans je užasan. Antifašizam kao nekakva nužna reakcija isto tako nije izbor koji bi čovjek želeo, ali manje više u svim društvenim pokretima koji se rađaju, koji će možda da se razviju i sve ostalo, jasno je manje više jedno kao osnovni zadatak, a to je borba protiv kapitalizma. Bojim se da bez toga neće moći ništa drugo pametno da se uradi, i uz to naravno borba nauke i umetnosti protiv nacionalizma, koja je danas u svim postjugoslovenskim zemljama ograničena na relativno male krugove ljudi i na relativno mali broj glava, ali tako je uvek bilo.
Što je dobra poruka za 1. maj. Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je gospođa Svetlana Slapšak, sada u funkciji autorke romana Škola za delikatne ljubavnike, romana koji se pojavio ove godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće Laguna.
Ο πρώτος στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα σαν πεταλούδα στην καμάρι πέτα, ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, a moja sagovornica danas jeste Tamara Nosonjen, prevoditeljka knjige poezije Izbliza, Angele Kajmakljoti. Angela Kajmakljoti pripada srednjoj generaciji savremene kiparske književnosti. Objavila je 3 knjige pesama, 1 knjigu kratkih priča i njena knjiga se pojavila u okviru edicije Sredozemlje Mediteran, pored knjiga Efrosini Mandu Lazaru, Jorgosa Panagija i Stele Voskaridu.
Angela Kajmakljoti pripada generaciji autora koji su odrastali uz živo sećanje na 1974. godinu i tursku invaziju na Kipar, što možemo i označiti kao neko obeležje svih autora trenutno koji pišu na grčkom jeziku, a poreklom su sa Kipra, s tim što svakako postoji razlika između starijih generacija i ovih mlađih i načina na koji upravo obrađuju ovu temu. Angela pripada toj nekoj srednjoj generaciji autora koja veoma živo koristi upravo ova sećanja u svojoj poeziji. Na taj način pokušava upravo da prevaziđe ta dešavanja koje su se dogodila. Za razliku od nekih starijih generacija kojima pripada Efrosini Mandalazaru koji ste naveli i, na primjer, Kirijakos Karalambidis koji je jedan od najznačajnijih trenutno kiparskih autora, koji se ne pozivaju na taj način na ove događaje, već više to koriste kao neku podzemnu struju, kao što to jednom okarakterisila Efrosini, koja čisto daje neke nagoveštaje na ove događaje, i mlađa generacija koja sada već pokušava da se uopšte ne poziva na 1974. nego da se bavi nekim novim temama i na taj način pređe u neku novu sferu književnog stvaralaštva. Kiparska književnost se svakako vidi kao integralni deo ove grčke književnosti, međutim uvek postoji ta razlika koja je označena geografskim položajem Kipra i njegovom tradicijom i posebnom putanjom koju se razvijala književnost na ovom ostrvu. Svakako jedna od glavnih odlika jeste i poseban jezik, odnosno dijalekat koji se govori na ostrvu i na kom tek poslednjih godina počinju autori da pišu slobodno, koristeći dijalekat u tom izvornom obliku, dok su uglavnom do sada koristili taj neki zajednički jezik i pokušavali na taj način upravo da se uklope u tokove celokupne grčke književnosti.
A sada si pomenula Tursku invaziju iz 1974. koja je prelomni događaj i za Angelu Kajmakljoti i stihove u pesmama u knjizi Izbliza. Da bi se dosta ovih referenci na savremene prilike, istorijske, političke prilike svakodnevnog života na Kipru razumele, ti si morala da na kraju knjige napišeš određeni broj komentara koji objašnjavaju taj aluzivni sloj knjige. Kako zapravo vidiš vezu ovog aluzivnog sloja, odnosno odnosa poezije i savremene politike i istorije?
Kao što sam već pomenula, ova generacija autora kojoj pripada i Angela je veoma obeležena upravo ovim događajima, kao što si već rekao. Pogotovo tom 1974. godinom, kada je Angela konkretno imala 7 godina i koji su ovi događaji na neki način oblikovali njeno detinjstvo i svakako život, prevremeno sazrevanje na neki način. Ona sama je izbegla iz grada Famaguste, kom i posvećuje ovu zbirku i koja zauzima zaista veliki deo njenih pesama koje su posvećene upravo ovom gradu. Ono što je zanimljivo to je da je ovo prva zbirka u kojoj Angela obrađuje ovu temu u svojim pesmama i često će pomenuti to da se osjeća kao da je ćutala 40 godina o ovim događajima i to ne samo o 1974. već i na svim događajima koji su usledili, ali i prethodili turskoj invaziji. Sam grad Famagusta za nju predstavlja nešto nedostižno, pošto nakon tih događaja ovaj severni deo Kipra je bio zatvoren i potpuno nedostupan kiparskom stanovništvu. Tako da upravo ovaj neki aluzivni sloj i simbol grada Famaguste proističu iz tog potpunog idealizovanja ovog grada i čitavog tog detinjstva koji je proveden u jednom delu koji je potpuno odsečen sada trenutno od pristupa ljudima koji su izbegli iz ovog dela Kipra, koji su tek skoro dobili dozvolu da ga posete. I Angela je zapravo pre nego što je napisala ovu zbirku posetila svoj rodni grad Famagustu i videla da drugi ljudi žive u njenoj kući. Njena poezija je na poseban način obeležena ovim događajima zato što je i normalno da upravo sva ta lična dešavanja utiču i da se oživljavaju ponovo u njenim pesmama i smatrala sam da ovi komentari na kraju zbirke nisu neophodni za razumevanje njenih pesama, pošto i čitalac svakako može da razume svaku pesmu i da oseti upravo tu sentimentalnost i osjećanja koje ona želi da prenese. Međutim, ukoliko neko želi da se obavesti prosto više i da više razume konkretno na koju političku situaciju i istorijska dešavanja se odnose, neki delovi pesama, neke određeni izrazi ili mesta ili simboli koje koristi Angela, svakako mogu to da urade na zadnjem delu knjige i na taj način da bolje razumeju celu zbirku. Angela svakako nije prva u grčkoj književnosti koja na taj način koristi ovaj politički i istorijski element koji na neki način je utkala u svoje pesme. Treba pomenuti svakako Jorgosa Seferisa, koji je jedan od dva Nobelovca koji su pisali na grčkom jeziku, koji koristi ono što sada nazivamo u kritici mitski metod, kako bi neku određenu referencu ili analogiju sa nekim mitskim ili istorijskim dešavanjima iskoristio kako bi se obratio upravo nekim trenutnim dešavanjima, kako bi više indirektno govorio upravo o njima. I on sam, na primjer, u svojim zbirkama na kraju dodaje beleške autora koje su potrebne kako bi se upravo bolje razumele ove njegove pesme.
Pored aluzija na savremene prilike, svakako u pesničkoj, da kažem, fakturi i ove knjige postoje aluzije na grčku mitologiju, na antičku istoriju ili predistorijet savremenog Kipra s jedne strane, i sa druge strane na ono što je hrišćanska kanonska, odnosno liturgijska poezija, neke hrišćanske simbole i svece, tu se pominje Sveti Đorđe. Kako razumeti ove kulturološke slojeve i njihovu funkciju u poeziji Angele Kajmakljoti u ovoj knjizi?
Pa svakako svi ovi motivi i upravo ti slojevi od mitološkog, vizantijskog, hrišćanskog su svakako prisutni ne samo u poeziji, već i u svakodnevnom životu na Kipru. Dakle, mi te stvari možemo da vidimo i u svakodnevnom razgovoru sa ljudima koji žive na Kipru. Kipar kao ostrvo na kom je prema predanju izronila Afrodita iz Pene, koje je veoma blisko bilo povezano sa vizantijskom tradicijom i književnošću i čije ostatke možemo također i dalje videti prisutne na ostrvu, kao i veoma snažan hrišćanski i crkveni element koji je svakako veoma bitan na Kipru, su prisutni u svakom elementu života, tako da to što se prepliću u Angelinoj poeziji je samo još jedan odraz upravo tog stanja na Kipru koji živi i dan danas u svetu, koji izražava sve te elemente grčke tradicije i istorije koja je svakako uticala kako i na ovo ostrvo, tako i na druge delove helenskog sveta.
Naša sagovornica danas bila je Tamara Nosonjin, prevoditeljka sa grčkog ili novog grčkog jezika knjige poezije Angele Kajmakljoti Izbliza, koja se pojavila u izdanju Trećeg trga.
Σας κάνω μάτια μου και σας τους πιτέρες. Τι να σας κάνω μάτια μου και σας τους πιτέρες. Που χρόνια μου που καμονέστε τις ψυχές τις αητήτες. Που χρόνια μου που καμονέστε τις ψυχές τις αητήτες. Σας φωνάζουν ούτε να σας δεν απαντάει.
πάντα. Έξω χαλάει ο κόσμος και έγονται τα σήματα. Έξω χαλάει ο κόσμος και έγονται τα σήματα. Να ξέραμε την νου. Τίποτα εσείς διεκδικείτε. Να ξέραμε την νου. Τα δικαιώματά σας επί του καινού. Τα δικαιώματά σας επί του καινού. Και μες στη μοχά γίνεστε τ' ανθρώπινου υδροθείου. Τα εθελοντικά πειραματοζώα. Τα εθελοντικά πειραματοζώα. Τα εθελοντικά πειραματοζώα του θείου.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 2. maj. Naša glavna sagovornica danas bila je Svetlana Slapšak, profesorka iz Ljubljane i autorka romana Škola za delikatne ljubavnike, romana koji se pojavio ove godine u izdanju Lagune. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, Tatjana Kusanović je bila muzička urednica, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Respiro vindo del Nord Africa.